Hrišćanski meridijani. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak 30. jul po novom gregorijanskom, odnosno 17. jul po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetu velikomučenicu Marinu, Ognjenu Mariju. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svete velikomučenice Marine u Gornjoj Sabanti. Sutra, utorak 31. jula, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog mučenika Emilijana i svetog mučenika Jakinta, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Dimitrija u Kragujevačkom naselju Sušica, Vašarište, sa početkom u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Luka Antonić, a priprema i vodi Dejan Đusić. Uobičajeno u crkvenom dnevniku Radio Zlatousti čućete novosti iz Šumadijske eparhije, Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Naša sveta crkva danas proslavlja svetu mučenicu Marinu, Ognjenu Mariju, rodom iz Antiohije Pisidijske, od roditelja neznabožačkih. Tek u 12. godini ču Marina za Gospoda Isusa Hrista, kako se vaploti od prečiste deve, kako čudesa mnoga sotvori, krstu smrt primi i slavno vaskrse. Njeno mlado srce raspali se ljubavlju prema Gospodu i ona se zavetovaše nikad se ne udavati i još željaše svom dušom postradati za Hrista i krstiti se u krvi mučeništva. Njen otac omrzao je zbog vere njene i ne smatraše je ćerkom. Namesnik carski Olimvrije, saznavši od Marine da je ona hrišćanka, poželio od nje najpre da mu bude žena, a kada Marina to odbi, on joj naredi da se pokloni idolima, na što sveta Marina odgovori: neću se pokloniti ni primati žrtve bezdihanim i mrtvim idolima, koji niti sami sebe poznaju, niti pak znaju, da li ih mi čestujemo ili bezčestujemo. Ne dam njima one časti koja pripada samo tvorcu mojemu. Tada je Olimvrije stavi na ljute muke, pa je svu ranjenu i krvavu baci u tamnicu. U tamnici Marina se moljaše Bogu i posle molitve javio i se najprve đavu u vidu strašne zmije, koja obzirnu u glavu njenu. No kada se ona prekrsti, zmija se raspuše i iščeze. Tada je obrista svetlost nebesna i njoj se učini da iščezoše zidovi tamnice zajedno sa krovom i krst se javi, blistavi visoka, na vrhu krsta bela golubica od koje dođe glas: raduj se, Marino, razumna golubice Hristova, kćeri si ona višnjega, jer prispe dan tvoga veselja. I Marina bi isceljena silom Božijom od svih rana i bolova. Bezumni sudija mučaše je drugi dan u ognju i u vodi, ali Marina sve pretrpi kao u tuđem telu. Najzad je osudi na posečenje mačem. Pred samu smrt javio i se Gospod Isus s angelima. Posečena beše u vreme cara Dioklecijana, no dušom i silom ostao u životu na nebesima i na zemlji. Jedna ruka svete Marine nalazi se u manastiru Vatopedu u Svetoj Gori. U Albaniji pak, na planini Langa, više Ohridskog jezera, nalazi se manastir svete Marine sa jednim delom njenih čudotvornih moštiju. Mnogobrojna čudesa događala su se i događaju u ovom manastiru, kojih su svedoci ne samo hrišćani, nego i muslimani. Toliko poštovanje imaju Turci prema ovoj svetinji da nikada nisu hteli dirnuti ni u svetinju, niti u imovinu ovog manastira. Jedno vreme Turčin je bio tutor ovog manastira.
Christonas
Slušate crkveni dnevnik Radija Zlatosti, emisiju Hrišćanski meridijani, na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. U sredu 25. jula, kada naša Sveta crkva proslavlja čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Kalenići, u kom se čuva kopija ove ikone. Ovom prilikom preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, protojerej Stavrofor Petar Dimovski, protojerej Stavrofor Života Marković, protojerej Dragoslav Cvetković, jerej Stefan Damjanović, jerej Bojan Stojadinović i protođakon Ivan Gašić. Molitveno sabranje su svojim slatkopojem ulepšili članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Po pročitanoj evanđelskoj priči preosvećeni se obratio prisutnima govoreći o značaju Bogorodice za naše spasenje. Govoreći o samoj čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice, koja se proslavlja na ovaj dan, preosvećeni vladika Jovan je rekao da ima mnogih koji bi išli da se poklone ovoj čudotvornoj ikoni, ali ne mogu. Zato je episkop naglasio da se baš u ovoj svetinji čuva kopija ove ikone, pred kojom se također dešavaju čudesa. Ali da bi se dogodilo čudo, na prvom mestu potrebna je vera. Na kraju je preosvećeni pozvao sve da se pomole Presvetoj Bogorodici, koja je majka svi u nas, jer nas sve voli i za sve nas se moli Sinu svom da nas pomiluje i spase. Po zamvornoj molitvi preosvećeni je presekao slavski kolač, posle čega je nakon otpusta liturgijsko sabranje bilo produženo trpezom ljubavi, koju je svojim trudom i zalaganjem priličilo sestrinstvo manastira na čelu sa igumanijom Nektarijom. Dana 21. jula, kada naša crkva proslavlja svetog velikomučenika Prokopija, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski Jovan, izvršio je malo osvećenje crkve i osvećenje novog ikonostasa u crkvi svetog arhangela Gavrila u Rabenovcu. Našem episkopu su sasluživali arhijerejski namesnik Lepenički i vršilac dužnosti namesnika Levačkog, protojerej Stavrofor Savo Arsenijević, arhijerejski namesnik Beljanički, protojerej Stavrofor Vido Milić, protojerej Stavrofor Života Marković, iguman manastira Pinosave otac Petar Dragojlović, protojerej Dragan Bršanac, protojerej Dragoslav Cvetković, protonamestnik Novak Ilić i protođakon Ivan Gašić. Liturgijsko pojenje predvodili su Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Pre samog početka svete liturgije, vladika Šumadijski je najpre obavio svečani čin malo osvećenje hrama, a zatim je osvetio i novi ikonostas koji je izradio duborezac Miroslav Medić iz Kragujevca, dok se za oslikavanje ikona pobrinuo ikonopisac Slobodan Janićijević iz Jagodine. Episkop Jovan je na malom uhodu činom protojereja odlikovao starešinu crkve protonamestnika Novaka Ilića uz poučne reči i uputstvo za dalji rad i napredak u daljem svešteničkom radu. Na samom kraju svete liturgije gramatom priznanja odlikovan je predsjednik opštine Rekovac, gospodin dr. Aleksandar Đorđević, dok su arhijerejskim gramatama zahvalnosti odlikovani Vitomir i Dragoljub Vasić iz Vukmanovca, Slavoljub i Božidarka Jovanović iz Kavadara, Dragan Jeremić iz Vukmanovca, Dragan Vesić iz Belušića i Živomir Jovanović iz Kavadara. Dana 25. jula navršilo se 40 dana od upokojenja blaženo počivšeg arhimandrita Georgija, igumana manastira Venčac u mestu Brezovac. Svetu za upokojenu liturgiju je služio arhijerijski namesnik Orašački protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, uz sasluživanje protojereje Ljubiše Đuraša, Milovana Rankovića i Slobodana Rakovića, protonamesnika Ivana Teodosića, igjereja Miloša Mijatovića i Nemanje Iskića. Nakon svete liturgije je na grobu arhimandrita Georgija služen parastos, a vernima se nakon parastosa obratio protojerej Slobodan Raković, podsjetivši na uvek nasmejanog i raspoloženog arhimandrita Georgija i na njegove blage reči koje su uvek umirivale i kojima je on baš svaki put doticao direktno u srce. Hrišćanskim meridijanima na redu su vesti iz Patrijaršije Srpske i Eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na poziv njegovog blaženstva, mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine, gospodina Onufrija, a po blagoslovu Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, učešće u svečanostima povodom 1030. godišnjice krštenja Rusije u Kijevu uzeo je njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije, vikar Patrijarha Srpskog i nastojatelj podvorja Srpske crkve u Moskvi. Svečanost povodom obeležavanja velikog jubileja 1030. godišnjice od krštenja Rusije u Kijevu trajala je dva dana i obeležena je nizom bogosluženja. U ime Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve i u ime njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja, njegovo preosveštenstvo episkop Moravički gospodin Antonije uručio je na poklon njegovom blaženstvu mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine gospodinu Onufriju ikonu prosvetitelja, Svetog blagovernog i velikog kneza Vladimira i Svetog Save Srpskog, prvog našeg arhijepiskopa. Prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država srpski episkop se povodom stogodišnjice dana srpske zastave na Beloj kući pomolio Gospodu za članove kongresa i blagostanje svih. Povodom proslave stogodišnjice dana srpske zastave na Beloj kući 25. jula 2018. godine, kongresmen Ted Pou sa predsedavajući Srpskog kongresnog kokusa pozvao je njegovo preosveštenstvo episkopa istočnoameričkog gospodina Irineja, arhijerijskog pokrovitelja proslave veličanstvenog događaja od pre jednog veka, da kao gostujući kapelan pročita molitvu na otvaranju predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu. Pre 100 godina, 28. jula 1918. godine, američki predsjednik Woodrow Wilson pozvao je američki narod da se moli za Srbiju i srpski narod. Njegov apel je pročitan u crkvama širom zemlje i objavljen u praktično svim većim novinama. Crkvena zvona širom Amerike zvonila su u podne u počast srpskih žrtava. Srpska zastava se zaviorila na Beloj kući i na javnim zgradama u američkom glavnom gradu. Stotinu godina kasnije, a smatra se da je to prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, srpski episkop se, uvažavajući ondašnji predsjednički apel, pomolio Gospodu za članove kongresa i blagostanje svih. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije služio 26. jula na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Dragaljevcu. Nakon svete liturgije i litije oko svetog hrama, prelomljen je slavski kolač sa kumom slave gospođom Nedeljkom Bajić. Služen je parastos usnulim sveštenicima dragaljevačkim koji počivaju u porti manastira. Njegovo presveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Barenski gospodin Heruvim na dan kada naša sveta crkva slavi sabor svetog arhangela Gavrila 26. jula načelstvovao je evharistijskim sabranjem u Bršadinskom hramu posvećenom svetom arhangelu Gavrilu. Sasluživali su penzionisani paroh protojeri Stavrofor Dušan Kolundžić, protojeri Ljubenko Jović iz Bršadina, protonamesnik Dragoslav Šalajić, paroh Tenjski i protonamesnik Nemanja Klajić, paroh Mirkovački. Nakon slavskog obreda, vladika Heruvim se prisutnima obratio besedom. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva izabranog episkopa Buenos Aireskog i Centralno-Južnoameričkog gospodina Kirila, u nedelju 29. jula u crkvi Svetog Save u Buenos Airesu, nakon svete liturgije, održano je predavanje na temu pravoslavna psihoterapija, stres, anksioznost i depresija. Predavanje je održao protojeri Stavrofor Aleksije Penja Alfaro, parohijski sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Recife u Brazilu. Tokom predavanja otac Aleksije je govorio i o čedomorstvu kao velikom problemu savremenog doba. Njegovo presveštenstvo izabrani episkop buenosajreski i centralno-južnoamerički gospodin Kirilo uputio izraze saučešća njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu buenosajreskom gospodinu Tarasiju, egzarhu Carigradske patrijaršije za Južnu Ameriku povodom stradanja grčkih građana u nedavnim požarima u blizini Atine.
Dani sveti, Bog siđe, zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Svanu dan, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, s ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga od sada proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glasne, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
U Hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, donosimo vesti o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama. Torženstvenom liturgijom ispred Saborne crkve Kremlja najsvečanije je proslavljena 1030. godišnjica krštenja Rusa. Liturgijom na trgu ispred Saborne crkve Kremlja načelstvovali su patrijarh Aleksandrije i sve Afrike gospodin Teodor i patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril uz sasluženje članova delegacija pomesnih pravoslavnih crkava. Srpsku patrijaršiju predstavljali su episkopi Bački Irinej i Remezijanski Stefan. Na Kremaljskom trgu su bili postavljeni ikona i kovčeg sa česticom moštiju svetog ravnoapostolnog velikog kneza Vladimira, doneti iz katedralnog sabornog hrama Hrista Spasitelja. Bogosluženje je ulepšao združeni hor Moskovske gradske eparhije. Na liturgiji su pevani i praznični antifoni Dana krštenja Rusije, sastavljeni 1988. godine, povodom svetkovanja 1000-godišnjice ovog istorijskog događaja. Na malom hodu otpevani su tropari živonačelnoj trojici, svima svetima prosijelim u zemlji Ruskoj, krštenja Rusije, svetom ravnoapostolnom velikom knezu Vladimiru. Na Suguboj i Ekteniji proiznesene su posebne prozbe sastavljene povodom 1030. godišnjice krštenja Rusije, a patrijarh Sveruski je pročitao takođe posebnu molitvu. Pročitana je i zaupokojena Ektenija sa specifičnim dodacima. Usledila je veličanstvena litija kroz Borovicka vrata Kremlja do spomenika Svetom Vladimiru, koju su predvodili patrijarsi Kiril i Teodor i gospodin Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije. Pozdravljajući prisutne, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril je rekao da zajednička vera i kultura Rusa, Ukrajinaca i Belorusa nije samo način da se očuva nacionalni identitet, već i da se obezbedi uticaj na ceo svet od strane jedinstvenog naroda. Predsednik Rusije Vladimir Putin je kazao da je krštenje Rusije dalo njenim precima slobodu izbora između dobra i zla. U Moskvi je tokom dana održan čitav niz događaja kojima se obeležava 1030. godišnjica od krštenja Rusije. Uoči proslave 1030. godišnjice krštenja Rusije 27. jula i proslavljenja Svetog Vladimira, predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve, njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, gospodin Onufrije, odslužio je moleban ispred spomenika krstitelju Rusa na Vladimirskoj gori u Kijevu. Zajedno sa njegovim blaženstvom i arhijerejima i sveštenstvom molili su se i visoki predstavnici pomesnih pravoslavnih crkava. Bile su zastupljene i sve eparhije Ukrajinske pravoslavne crkve, pa je molitvi prisustvovalo na desetine hiljada pravoslavnih hrišćana iz svih oblasti Ukrajine i Belorusije, Moldavije, Rumunije i drugih zemalja. Predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve predvodio je više hiljada ljudi u litiji sa čudotvornim svetinjama u Uspensku, Kijevsko-Pečersku lavru. Svečana litija je hodila kroz centralne ulice Kijeva, pa je ispred krsta u Gruševskoj ulici mitropolit Onufrije zajedno sa svim sveštenstvom i vernima uzneo molitve za pokoj duša svih onih koji su nastradali u centru Kijeva tokom tragičnih događanja u februaru 2014. godine. U litiji su nošene svetinje, mošti svetog kneza Vladimira, svetog velikomučenika Klimenta, episkopa Rimskog, svetog pobedonosca Georgija, zatim stopalo svetog Andreja, Zimljanska ikona Bogorodice, ikona sa moštima svetog velikomučenika Vladimira, mitropolita Kijevskog i svetog Serafima Sarovskog. Posle litije ove svetinje vernici su ucelivali u trapeznoj crkvi svetih Antonije i Teodosije u Kijevo-Pečarskoj lavri tokom svenoćnog denija i narednog dana 28. jula u toku svete liturgije.
Nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudra sa sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Na tim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, radiše za vojke, aliluja. Razmiše za vojke od sile satkane, pa prosuše zlato z miru i livane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čika darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja Tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sem on što je dao, daruj njega oni, čime darivao, aliluja.
U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, emisije Hrišćanski meridijani, na redu su vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Episkop Koptske crkve Epifanius pronađen je mrtav u manastiru u pustinji severozapadno od Kaira, saopšteno je iz Koptske crkve. Episkop Epifanius bio je iguman manastira Amba Makar, nedaleko od Vadijel Natruna u provinciji Beheira. Iz crkve nisu saopšteni i drugi detalje o smrti sveštenika. Neimenovani bezbednosni zvaničnici izjavili su da je episkopu razbijena glava i da ima povreda na leđima. Hrišćani čine 10% od ukupnog stanovništva Egipta, gde su većina muslimani. Od 3. do 5. avgusta 2018. godine u Celju će se održati Evropski kongres o integrativnoj geštalt pedagogiji i iseljujućem dušebrižništvu. Pitanje je kako se društvene promene i procesi transformacije odražavaju na obrazovanje, veronauku i pastirsku delatnost stoji u središtu drugog Evropskog kongresa na temu integrativna geštalt pedagogija i iseljujuće dušebrižništvo. Kongres će okupiti međunarodne stručnjake i oko 150 učesnika iz Slovenije, Austrije, Nemačke, Luksemburga i Švajcarske u slovenačkom gradu Celju. U programu je predviđeno ukupno 6 predavanja i 10 radionica. Ovom informacijom, poštovani slušalci, završavamo današnje izdanje Crkvenog dnevnika Radija Zlatousti, emisije Hrišćanski meridijani. Emisiju tonski realizovao tormajstor Luka Antonića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.